Fakkeenya kudhan lama eessoo gooftaa eessoon jaallaan ofiitii arganne. Gooftaa eessoon adoo gara abbaa ofiin deeminu waan maadee tokko hojjate. Halkan tokko jaallaan isaa qurxummii qabachuu yaate. Haa ta'u malee qurxummii tokkollee hin arganne. Barraaqan namichi tokko galaan biratti arganne. Qurxummii hedduu argachuuf xuruuraa gara miin akka buusuu danda'an himeef. Yoomsuun naminuu yeessoo akka ta'e beekatan. Qurxummii xuruuraan qabatan cufa gara laf gogaatti baafatan. Phexrosiin guyyaa gooftaa yeessoo qaban jalaa dhokate. Isum kanaan gooftaa yeessoon amma na gulkootti jedheen. Gumii isaa akka eeguuf waan isaa akka barsiisu Phexrosii hime. Gooftaa yeessoon waanta kan garree amaadaa hojjetu cufaa gumiin cuftee akka dhageettu fedha. Dhagaanitti inni akka ilmi waaqaa ta'e akka dhugeeffatanitti illee akkas gul deeman. Lubbuu jiru jireenna akkas irraa argatan illee fedha.